Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, 21 sat 5 minuta, a pred nama je, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i niko vam ništa nema.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, protojereju Stavroforu, Momčilu Krivokapiću, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, da kažete našim slušaocima za početak emisije nešto o svetom apostolu koga smo danas proslavili, svetom apostolu Andreju Prvozvanom.
Sveti Andrej Prvozvani, divni apostol, rođeni brat apostola Petra. On u stvari zove se Prvozvani upravo zato što je njega Gospod Hristos prvoga pozvao na apostolsku službu. Naime, kada je Gospod napunio 30 godina, krstio se u Jordanu, onda otišao u pustinju i postio 40 dana, doživio kušanja, posle kušanja on kreće da propovjeda i prolazeći pored Galilejskog jezera vidio je, kaže, dva brata Andriju i Petra i reče im, kaže, pođite za mnom, načinit ću od vas lovce ljudi. Naravno, tu onda je vidio i druga dva brata, Jakova i Jovana i Jakova, Zevedejeve sinove, tako da tog dana su četvorica ribara galilejskih, dakle Andrej jedan od ribara iz Kapernauma, pošao za Gospodom Hristom. Prvozvani je prema drugim izvještajima iz, recimo, Lukinog evanđelja. On je prvo bio učenik Jovana Krstitelja i već se dobro primakao, bio vrlo ga interesovao, pored naravno toga što je živio od čega je živio, od lovljenja ribe, ali se interesovao mnogo više za duhovni život. Tako da on bio učenik Jovana Krstitelja, ali kad je došao na krštenje Gospod Hristos i kad je Jovan rekao naglas, evo jagnje Božije koje uzima grijehe svijeta, Andrej je shvatio da se radi o Mesiji, naravno to je saznao i od Jovana Preteče, i onda je rekao bratu, rekao je Petru, da našli smo onoga koga želimo, obrjetohom želajema go. Tako da u stvari Petar je već znao za Hrista i tog momenta kada Gospod dolazi posle kušanja i pozove Petra i Andriju ili Andriju i Petra, oni kreću, ostavljaju mreže i kreću za njim. Ista stvar se desila naravno sa drugom dvojicom apostola, Jovanom Bogoslovom i Jakovom. Ovo su, recimo, naravno svi su apostoli podjednako značajni, ali postoji značajniji od značajnijeg. Kasnije će se naravno kao lider izdvojiti Petar, ali ne kao poglavar. I zato kad je u pitanju sveti apostol Andrej prvozvani, vrlo značajno naglasiti taj moment kod njega. Nije u Svetom pismu, u Novom Zavetu nemam nešto mnogo mjesta gdje se on pominje, ali uvijek je u najbitnijim mjestima se ipak pominje i on je taj koji je jedan od pokretača evanđelske misije bio. Naravno, poslije kada je došlo do lažne rimokatoličke teologije o Petrovom primatu, da bi kroz Petrov primat pribavili primat pape, onda je Petar isturen u prvi plan, što ne znači, ja kažem, ja sam spomenuo da je Petar bio lider, prosto po prirodi je bio takav. On jednostavno prvi ispovjedio Hrista, da je on sin Boži, ali isto tako je po svom temperamentu se i odrekao Hrista. Dakle, bio je jednostavno takav, bio po prirodi lider, ali nije bio knez apostolski, kako ga rimokatolici zovu, a još manje je bio naslednik Hristov, a još manje je papa naslednik Petrov. Tako da u stvari, pošto je sveti Andrej prvozvani zaštitnik Carigradske patrijaršije, tako vole rimokatolici da to malo kažu, otprilike eto, dva brata, ali je Petar glavni. Međutim, u crkvi nema glavnih. Evo, gledam sinoć službu i morao sam prosto da pravim prepravke u službi u našem mineju, dakle mineju, ali ruske varijante. U vrijeme Petra Mogile i uopće kad je bio veliki uticaj rimokatolički u Rusiji za vrijeme, tamo ne znam, posle Petra Velikoga, u bogoslužbene knjige su ubačene neka mjesta koja nisu baš mnogo pravoslavna i recimo i u Troparu Andreja Prvozvanog kaže i vrhovnog suši brat, ne, ja ne pivam tako jer Petar nije bio vrhovni, pa zašto bi onda tako, i Petra rođeni brat. Isto tako gledam, ali sam sinoć našao jedno, posebno danas u Kondaku vidim da može to za nekoga ko manje zna skandinavski jezik da se malo prevari, tamo ima jedno prilično opasno mjesto, to su te famozne interpolacije koje su izvršene negdje u Rusiji i kažem u ruskim posebno kijevskim knjigama dobro mora se vodi računa šta se radi kad je to u pitanju. Naravno, ovim se ne umanjuje Petrova uloga u apostolstvu, naprotiv, Petar je bio divni veliki apostol i bez sumnje korifej, stup crkve. Međutim, nepotrebno je poslije napravljena ta falš teologija po kojoj je on bio za Boga naslednik Hristov u apostolstvu, a da je navodno rimski episkop naslijedio Petra, pa je on po tom osnovu, on ima ključ Petrov i on je taj koji je vicarius filii dei, namjesnik sina Božje na zemlji. To je falš teologija, to je isfabrikovana teologija i naravno puna falsifikata. Na kraju krajeva, negdje sam već pred istim ovim mikrofonom negdje tamo rekao, iako i mi zvanično priznajemo da je Petar stradao u Rimu. Međutim, ima nas vrlo mnogo koji vjerujemo da Petar nikad nije bio u Rimu. Dakle, ako nije bio u Rimu, onda nije mogao ni biti, ni propovijedati u Rimu. Ako nije propovijedao u Rimu, onda nije mogao ni stradati u Rimu. Jer, znate, tamo kada apostol Pavle piše poslanicu Rimljanima, on pozdravlja i Akilu i Priskilu i ovoga i onoga, a Petra ne pozdravlja. A ako je tačno ono što rimokatolici kažu, da je 25 godina Petar propovjedao u Rimu i bio biskup Rima, kako oni kažu, Pavle bi sigurno pozdravio Petra, zašto ne bi pozdravio Petra? Tako da, a Petrove poslanice su napisane u Vavilonu, dobro, tumači se to za Boga u prenosnom značenju, Vavilon kao grad grijeha, da je Petar pisao sve poslanici iz Vavilona. Tako da tu čudne neke stvari, ali najveći u stvari argument je način raspinjanja Petra, da je na glavačke razapet. Međutim, ajde da večeras ne govorimo o apostolu Petru i o tome da li je bio ili nije bio u Rimu. Čitava studija postoji da nikad nije bio u Rimu, dakle nije mogo tomu ni da strada, a još manje da bude da bude episkop Rima, jer Pavle nikad nije zidao na tuđoj propovjedi, iako je uvijek je sam i samostalno nastupao. Međutim, da se vratimo na apostola Andreja. Andrej je nepotrebno gurnut na stranu pod pritiskom u stvari priče o njegovom također velikom bratu. Apostol Petar je veliki apostol, sjajni apostol koji je ispovjedio u Kesari Filipovoj kad Hristos pita: šta vi kažete, ko sam ja? On kaže: ti si Hristos, sin Boga živoga. Dakle, prvi koji je uopšte ispovjedio da je Hristos Mesija, da je spasitelj svijeta, to je bio Petar. Ali on je to rekao u ime svih. I onda kada Hristos spominje ključeve, daću ti ključeve od carstva, ono, naravno on to daje svim apostolima i svi imaju vlast da razrešavaju od grijehova. Dakle, ta vlast je prešla na episkope, sa episkopa i na nas sveštenike kao pomoćnike episkopa. Dakle, svi imamo vlast, ali od Hrista. Hristos je taj koji oprašta grijehe, nismo mi. Tako da u stvari, danas proslavljajući dan svetog apostola Andreja prvozvanoga, prije svega se prisjećamo apostolske službe. Ko je ikada bio na Galilejskom jezeru može razumjeti po onoj pitomini da su tamo bile pitome duše. I nije slučajno što je Gospod Hristos ribare galilejske pokupio za svoje apostole koji su bili čistog srca i od njih napravio lovce ljudi. Jedan od divnih lovaca ljudi za carstvo nebesko bio Andrej. On je postradao i razapet je na krst koji je u obliku slova H ćiriličnog, znači razapet je tako da zato taj krst poprečnih kraka se zove Andrejin krst. Bio sam u Patri, Patras, tamo je mjesto gdje je stradao, bio sam i na njegovom mjestu tivo stradanje, ima divnu veliku crkvu Svetog Andreja u Patrasu i naravno divni veliki apostol, divni propovjednik riječi Božije i naravno one izvorne čiste, a on bi sigurno i najbolje mogao posvjedoči i o svome rođenome bratu Petru, koliko je ko bio prvi ili koliko je ko bio zadnji. Nije bilo ni prvoga ni zadnjega, jer on je bio prvozvani, ali nije insistirao na tome da je on najvažniji, ali zato neko drugi tvrdi za njegovog brata da je nešto bio prvi, a on je prvozvani. I njemu je dovoljno bio što do to što je Gospod prvog pozvao i da mu bude to radost i čast, kao što je uopšte i nama svima i radost i čast što smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha, a zato su zaslužni apostoli koji su produžili, poslušali riječ Gospodnju da idu i da propovjedaju i da krštavaju u ime Oca i Sina i Svetog Duha.
Oče, u toku je Božićni post, pa evo više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za uopšte značaj posta, o tome kako treba postiti, ispovijedati se, kako se najbolje pripremiti za sveto pričešće.
Ovaj post, uvijek naglašavam, nije neki teški post. Nema teškog posta, ali govorim po načinu posta. Ovo nije kao recimo veliki post pred Vaskrs koji je strožiji i gdje se posti prosto i u smislu same hrane mnogo strožije. Naravno, ali zato svaki post, pa i ovaj post od nas se očekuje prije svega taj duhovnu komponentu posta, da uklonimo ružne misli, ružne riječi, da uklonimo zla djela. Dakle, ovo postno vrijeme, jer primičemo se roždestvu Hristova, primičemo se danu, radosnom, divnom danu, kada se mir Božimo, mir Boži, Hristo se rodi, kada opraštamo jedni drugima, dakle, sve uraditi ono što izlazi iz zapovijesti Gospodnje. Kaže, novu vam zapovijest dajem, da ljubite jedan drugoga, a potom će svijet poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Dakle, u ovom postu kao i svakom drugom najvažnija je ta komponenta. A kažem to što da je malo lakši post. Evo recimo ove godine počeo post u petak. Kažu neki koji misle da znaju mnogo, kažu prva i zadnja sedmica se posti na vodi. U petak je počeo post, ta već subota nije mogla se posti na vodi. Subota i nedjelja se nikad, dobro me čujete, nikad se ne posti na vodi. Jednostavno, postoji o tome i nekakve odluke saborske i o toj suboti je bilo mnogo riječi, uopšte o subotama, o postu subotom, bilo je negdje ranije, postoje odluke o tome. Dakle, ove godine nije grijeh ako je neko, naravno, otpostio prvu sedmicu tako da je u petak postio na vodi, pa i subotu i nedjelju nije grijeh, ali očigledno nije dobro, nije ga neko dobro naučio. Dakle, ova prva sedmica se postojala tako da je petak bio na vodi, subota i nedjelja ne, i ako je neko voljan bio do ostatka sedmice da posti na vodi, mogao je slobodno, može i sad naravno, ali ne mora. Ali subotom i nedjeljom sigurno se nikad ne posti na vodi i naravno može se jede riba. I za vrijeme velikog posta zvanično u tipiku stoji da se riba jede samo na cvijeti i blagovijesti. Ove godine blagovijesti padaju poslije Vaskrsa, eto recimo za početak. Znači ove godine u velikom postu će biti samo jedan dan kad će moći da se jede riba, ali to ne znači da se ne može snisvoditi u raznim oblicima čak i za vrijeme tog časnog velikog posta. Dakle, ovaj post se posti blaže. Dobro je postiti cijel post, pa makar i blaže, to znači jesti ribu osim srijedom i petkom, ali od postiti ga cijelog. Nego, bolje nego varijanta prva sedmica, zadnja sedmica po sredini brljati. Znači jednostavno bolje ga prepostiti pa i na najlakši način nego ne postiti. I to ne znači da ovaj post manje obavezuje nego drugi post, nego prosto drugi karakter je ovoga posta. Nekada u stara vremena pred Božić, odnosno bogojavljanje, bio samo jedan dan posta. I zašto recimo se badnji dan uvijek strožije posti? I uoči bogojavljanja, Krstovdan tamo piše u stvari, to je dan uoči bogojavljanja, to je pretpazništvo bogojavljanja, ta se vrlo strogo posti, jer u staroj crkvi je u stvari bogojavljanje bio sublimat svih praznika vezanih za rođenje Hristovo. Prva četiri vijeka nema praznika Božića. Tek u četvrtom vijeku je uveden praznik Božića na 25. decembar, i to ne na dan rođenja Hristovog, nije utvrđen dan rođenja Hristovog, nego je jednostavno određen dan rođenja Hristovog. U stvari pariralo se Bogu sunca, i to je jedna od taktika crkve da se uklone neki loši običaj. Bio je taj kult Boga sunca i na taj način je uklonjen, jer hrišćanima je rečeno krstite se i slavite Hrista koji je sunce istine. Sunce će se u Troparu i pjeva da je Hristo sunce pravde, sunce istine. Božić, to ne znači da je manje toga dana dan rođenja Hristovog i da manje proslavljamo rođendan Hristov. Što se on 25. decembra nije rodio? Rodio se nekog drugog dana, ali vrlo najvažnija stvar na svijetu da se on rodio. Najvažnija stvar je što je došao da nas spasa od grijeha, što se rodio, što je obradovao svijet, što je donio svoju nauku, što je stradao i vaskrsao i ostavio na svoje divne apostole. Eto, od njih danas proslavljamo svetoga Andreje Prvozvana, ali i svetog Frumentija, koji je bio prosvjetitelj Etiopije. Tako da i on je ravno apostolni, iako nije bio apostol. Znači, svako je apostol od nas ko se trudi da riječ Božju propovjeda. Dakle, da se vratim na post, znači, ovaj post je blaži u smislu hrane, ali nijedan post, i u postu i van posta, ne mogu biti blagi kada je u pitanju uvijek treba se truditi da se uklone ružne misli, ružne riječi i zla djela. Naravno, to nam je poslanje i to nam je u stvari najvažnija stvar, jer ćemo tako ispuniti zakon Božji. Ako ne činimo zla djela, i to je u stvari najvažniji i najsvetiji post.
Evo pitanje naše slušateljke iz Hrvatske, kaže: ako čovjek osjeća da se mijenja na bolje i počne u tajnosti činiti dobra djela, pa u srcu osjeti ponos na samog sebe što je krenuo putem Hrista, da li je taj osjećaj ponosa i sreće koji se javi u čovjeku neki oblik grijeha, samoljublje ili samohvala?
Nije. Ne bi bilo dobro, ta vrsta ponosa, mislim da je malo samo formulacija, ali ima poslije i ta osjećaj radosti. Bitna je stvar da taj osjećaj radosti, pa makar bio praćen i ponosom, na kraju treba biti ponosan što smo Hristovi, treba biti ponosan na to što se zakon Boži ispunjava. Ne treba biti previše ponosan što to radim i ja, i jer to može poći malo na gordost, ali treba tu sreću potencirati na štetu ponosa, koji može đavo malo da zloupotrebi, jer može se desiti da taj ponos, eto, hvala Bogu, ja sam počeo da radim tako i tako. Može se čovjek biti ponosan, ali uvijek da kaže: ja sam počeo tako i tako da radi, i da bude srećen, ali uz pomoć Božju ništa ja od toga ne bi uradio da mi Bog nije pomogao. Znači, u tom slučaju smo ponosni na Hrista koji nam je dao moć. Sve mogu u Hristu koji mi moć daje, i ponosni smo na Hrista koji je učinio milost meni nedostojnom da učinim dobro. Jer ako činim dobro, činim ga uz pomoć Gospodnju, a ja sam uspio samo toliko da razgrnem u sebi onaj korov da Hristos kroz mene može da radi. E onda treba biti ponosan na to, na Hrista koji nam moć daje. Bez mene ne možete činiti ništa, a sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Zar nije to apostol Pavle ponosno rekao? Mogu. Znači, treba biti ponosan, ali prije svega apostrofirati tu radost u sebi što smo krenuli Hristovim putem, a ako počnemo sebi da pridajemo neki značaj, vrlo brzo će taj ponos krenuti u gordost, a iz gordosti se ide u veliko zlo. Onda će početi osuđivanje drugih: eto, ja radim tako i tako, kao onaj farisej tamo, a vidi onoga tamo ne radi, i ovo ono. Znači, samo čuvati tu radost što smo krenuli putem Hristovim. Na kraju Gospod poslije vaskrsenja je rekao: ne bojte se i radujte se. Dakle, tu radost treba čuvati, i mislim da je naša slušateljka iz Hrvatske na najboljem putu, apsolutno, jer tu radost treba da čuva, a može je sačuvati samo Gospod Hristos. Ne smije se pogordi, a Gospod Hristos može da učini da ta radost traje vrlo dugo i da traje do skončanja vijeka, i na kraju da se u radosti na kraju sretne sa Gospodom, koji će joj reći: dobri moj slugo i vjerni, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. To je u stvari ta fina radost, može se osjetiti pred ukus Carstva nebeskog i ovdje na zemlji, ta radost da smo krenuli putem Hristovim, jer u stvari to jeste smisao života. Šta nam vrijedi? Sve drugo su trice i kučine u ovom životu. Naravno, mi treba da radimo svoj posao, ali ako nemamo radosti, ništa nismo radili. A radost, ona koja nam Hristos daje, je stvari jedina prava radost.
Slušalac želi da protumačite riječi Svetog pisma da ne zna ljevica šta radi desnica.
to je vrlo slično pitanje ovome, ovome na koje sam sad odgovorio. Naime, tu Gospod sam kaže kada činimo dobra djela, da ne telalimo mnogo, da od toga ne pravimo pozorište, nego da to radimo od srca i da od toga ne pravimo nikakvo pozorište. Znači da lijeva ruka ne zna šta radi desna, drugim riječima. Da ne razmišljamo mnogo, da nam se ne stisne srce kad dajemo, kad pomažemo. Mi od Boga tražimo svaki put u oče našu, da nam oprosti dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, Bog je milostiv i oprašta nam grijehe. I kako mi možemo od Boga da očekujemo da nama oprosti grijeh, ako se nama stisne srce, pa nećemo da učinimo neku sitnu stvar nekom od naših prijatelja. Ili čak da i ne znamo ko je. Dakle, dati i ne razmišljati o tome i od toga ne praviti, volim to da kažem, ne praviti pozorište. Mnogo puta se čitav teatar pravi, dao je prilog za to i to i traži 15 zahvalnica. Naravno, dužnost nas koji primimo priloge je da pišemo zahvalnicu, ali samo iz jednog razloga. Ne da to bude naša hvala tom čovjeku, njemu će Bog da zahvali, nego prosto se evidentira i da se vidi da smo i na kraju pristojni ljudi. Znači, evo recimo, gradim crkve, ovom onamo, naravno da ću svakom poslati zahvalnicu za ono što je dao. Ali to je pitanje reda i pristojnosti, da se vidi da sam evidentirao taj prilog, da je taj prilog otišao na pravo mjesto. I na kraju gleda da taj čovjek osjeti da to nije bacio u nekakvu rupu bez dna. To je jedna komponenta, prosto ljudska. I na kraju, kažem, to je lijepa komunikacija među ljudima, ali kao što ni mi koji za crkvu primamo nečije priloge, sad sam samo na to zoomovao, a ne pravimo nikad za toga pozorište. Zna se što se gradi, sve što dajemo, dajemo Bogu, ali treba dati od srca i od toga ne treba praviti pozorište. To je u stvari poenta riječi Gospodnjih, da vaša desnica ne zna šta radi ljevica. Znači, milostinju činiti, ali ne činiti je da nas ljudi vide, ne činiti je da bi nas ljudi hvalili zbog toga. To je poenta.
Evo, pitanje naše slušateljke kaže da je imala djecu vantjelesnom oplodnjom. Interesuje da li je to grijeh koji treba ispovijediti. Kaže, da li treba ispovijediti da je jedan embrion uništen, znači, prilikom te vantjelesne oplodnje?
Vantjelesna oplodnja je normalna stvar kada je to nužno. Naravno, crkva, ja sam o tome već nekoliko puta govorio, crkva o tome nema još zvanični stav i svako ko kaže da je to grijeh, ne govori istinu. Na kraju crkva se o tome nije izjasnila. Osim toga, o životu ne odlučuje niko nego Bog. Dakle, radost rađanja su mnogi doživjeli koji nisu mogli da imaju djece upravo na ovaj način. I to je način, jedan od načina na koji Bog pomaže ljudima. Na kraju i ta medicina koja je napredovala nije napredovala na zlo. I atomska energija nije pronađena da bi se pravile atomske bombe, nego zbog nečega drugog. I Bog nije stvorio atomsku energiju zbog zla, nego da je ljudi upotrebe na dobro. Dakle, vantjelesna oplodnja, po mom dubokom osjećanju, je radost i dobra stvar. I na kraju nekome koji je rekao da to nije blagoslovno, ja sam prvi put odgovorio, pošto sam krstio jednu djevojčicu, je kada može li ova mala Nikolina da bude svetiteljka? Krstio sam je na Nikoljdan, pitam ja toga. Kaže, pa ako je krštena može, pa čekaj, ako može biti svetiteljka, kako onda nije blagosloveno njeno začeće? Dakle, to je nešto što se zove još za nas prilično nepoznat teren i naravno tu će crkva jednog dana izjasniti. Naravno, ovaj drugi dio pitanja, dobro je da, pošto zna slušatelj da taj jedan embrion je uništen, to je zaista kad to treba naravno ispovijediti, ali nekome ko zna o čemu se tu radi, zaista, a bojim se da vrlo malo danas sveštenika ima definisano mišljenje o tome, a mnogo je onih koji pričaju protiv vantjelesne oplodnje. I zato neka smatra da je sad to ispovjedila, na kraju krajeva neka nekome sveštenike ispovjedi i neka je razriješi, jer nije njen grije, njena je bila muka da dođe do ploda i Bog je dao i da je rodila i da je doživjela radost. I sad što je usput bilo nekih nus pojava, to nije njena krivica. I neka od toga ne pravi nepotrebnu dramu, nek se raduje što je Bog dao djecu.
Evo još jednog sličnog pitanja. Slušateljka pita kako se moliti za djecu koja nijesu rođena, koja su abortirana.
Moliti se kao i za svakog drugog, oni su živa bića. To će biti jednog dana, na strašnom sudu će ta djeca koja nisu rođena biti, ako su naravno svjesno abortirana, ako su odbačena svjesno, biti sudije na strašnom sudu onima kojim nisu omogućili da se rode. Tako da u stvari danas jedan grih koji vapi prema nebu je recimo evo, bijela kuga koja vlada oko nas, je silni abortusi, a vidite ove ljude koji ne mogu da imaju djece, koji se na sve načine dovijaju da bi imali djecu. I zato ne treba tim ljudima koji vantjelesno začinju zagorčavati život nekakvim izjavama da to nije blagosloveno. Nek se raduju radosti toj da im je Bog na ovaj ili onaj način dao djecu i da su to njihova djeca. To je velika stvar i velika radost, nekim Bog da. Ja se ne bojim ovoga što govorim, iako kažem crkva o tome nema zvaničan stav, ali ja sam i roditelj i imam unučad i znam koliko sam se sam radovao svoje djeci i znam koliko bi meni bilo teško da mi Bog nije dao djecu. Jednostavno, prosto znam da bi se ja na nekakav način borio. I zato kad mi neko pita da li da krene na vantjelesnu oplodnju, idi, iscrpi prvo sve mogućnosti i lozu Svetog Simeona i ovo ono, i na kraju krajeva kad se sve iscrpe mogućnosti, onda ja kažem, ne boj se ništa, idi preuzimam i ja dio odgovornosti ako je ima. I ne bojim se toga što sam, ne znam koliko njih je došlo i pitalo, pa sam im rekao i dao im blagoslov, uslovno rečeno. Ja za to dam savjet, ne dajem nikakve blagoslove, nego kažem samo idi, neka Bog da imate djecu i radujte se tome, jer Bog odlučuje o životu. Dakle, da se vratimo na ovo, kako se moliti. Treba se moliti kao i za sve one koji čak ne ni na način kao za one koji nisu kršteni, jer ovi nisu imali prilike ni da se rode, oni su već anđeli Boži. Oni će u stvari, koliko s jedne strane će biti sudije onima koji su ih lišili života, toliko će biti i molitvenici na nebu da se što više djece rodi. Tako da u stvari treba se moliti osvijeh i za sve, znači za sve, treba se moliti prosto, sve zavisi naravno i od toga da li je neko učestvovao u tome. Drugčije će se moliti žena koja je abortirala, znači treba za sebe da se moli da je Bog oprosti taj grijeh ubistva, a za tu djecu Bog će već da brine i Bog se već pobrinuo za njih, samo se moliti da ne budu sudije onima koji su im presudni.
Evo pitanje naše slušateljke, kaže da ima 23 godine i pita kako da se izbori sa bludnim pomislima koje je muče i zbog kojih pada u očajanje. Dešavaju se te pomisli čak i za vrijeme bogosluženja u crkvi. Kaže da je ranije činila grijeh bluda, pa da li su te pomisli možda sada njena kazna za taj grijeh koji je uradila?
Starac Siluan, koga mnogo volim i ko me sluša, primjećuje da ga vrlo često citiram, je imao bukvalno isti problem. I neka naša slušateljka nađe knjigu Starac Siluan, ali ne samo pouke Starac Siluana, nego Starac Siluan. Tu vrlo, vrlo precizno stoji. Starac Siluan kao mladić dok je još bio u svijetu, imao je tako nekih imao je iskušenja bludnih i čak se nešto tako i desilo. On je poslije kao monah u Svetoj Gori imao vrlo veliki problem sa, upravo sa bludnim mislima. I on je čuo savjet od jednog starca: kad ti dođe bludna misao u glavu, otjera je odmah molitvom da se ne spusti u srce, jer ako se spusti u srce, onda ćeš početi se naslađuješ s njom i onda si već pao. Dakle, molitvom treba odagnati bludnu misao. Čim dođe, čim na um padne, treba se moliti: slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi, i odagnaće se misao. Naravno, to jeste borba velika. Čak Strasi Luan je u jednom momentu pao u neku vrstu očajanja, tako da neka ne očajava naša služateljka. Sara Silovan je da sada svetac, uzgred bude rečeno, i na kraju krajeva se moli upravo svetom starcu Siluanu, kao nekome koje će apsolutno najbolje razumjeti, jer je sam se borio protiv bludnih misli i uspio je da se izbori. Istina, Gospod mu je rekao: drži um svoju vadu i ne očajavaj. Jer to osjećanje, uopšte kažem, i ružne misli uopšte, ali posebno bludne misli stvaraju, pogotovo ako se dešava u crkvi, stvaraju jedan naknadni osjećaj očajanja. I čovjek se vrlo ružno osjeća. E, kaže starcu Siluanu, glas Gospodnji je čuo: drži um svoj u adu. Ad je neko stanje, naravno u ovom slučaju figurativno, u tom svom košmaru stoji, moli se, ali ne očajavaj. Znači, ne treba očajavati, nego sa nadom da će Bog pomoći. I zaista je njemu Bog posle silnih molitava pomogao, bludne misli su nestale. I zato treba čitati pouke starca Siluana i žitije njegovo. Serafim Svetogorac je napisao njegov život. Star Siluan je maltene naš savremenik. On je negdje tako upokojio se 40. godina 20. vijeka. Tako da u stvari starac Siluan je neko ko je naš savremenik, neko ko je učestvovao, koji sam imao takav problem i nije bio jedini, ali ga je tako efikasno riješio da je danas svetitelj. A riješio ga je uz pomoć samog Gospoda Hrista. Poslušao je: drži um svoju adu i ne očajavaj. Dakle, ne treba očajavati. Zbog toga nije naša slušateljka prva koja se to dešava, nije jedina koja se dešava, nema nikog od nas koji kroz to u ovom ili onom obliku nije prošao. Nekoga to drži malo više, a to o tome što je nekakav nešto prethodno dešavalo, sigurno je da ima jedno sa drugim veze. Naravno da je to jeste neka vrsta kazne, uslovno, ali u stvari Bog tu brine, zato Bog i dozvoli te misli. Đavo i nabacuje, ali Bog dozvoli da bi se čovjek izborio s njima i da shvati da bez Hrista ne može činiti ništa. Sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Dakle, Hristom i Hristovom pomoću, i naša slušateljka će se osloboditi tih misli i neka ispovjedi, neka ispovjeda vrlo često i neke sveštenike razrešava, neke možda daje neku epitimiju, vidi, ostalo sveštenik će razborito u to ući, ali oslobodit će se, jer divni starac Siluan, i ne samo on. Marija Egipćanka je bila ne u bludnim mislima samo, nego je bila bludnica, pa je danas velika svetiteljka i primjer svima kako se pokajanjem može doći do svetosti. Tako da, nek se ne boji naša slušateljka, neka samo se osloni na Gospoda Hrista, a on nije mogao da laže. Kada sve što zatražite u molitvi sa vjerom, bit će vam ispunjeno. Neka se moli, Gospod je obećao i ispunit će obećanje.
Slušateljka ima sina Bogdana i pita da li se uopšte slavi imendan i da li je bogojavljenje njegov imendan.
Bogdan je ime Teodor, tako da naravno može da bude i bogojavljenje, možda bude i Božić, ali postoji sveti Teodor Tiron, postoji nekoliko sveti Teodora. Znači Bogdan i Teodor je potpuno isto ime, to je srpska varijanta grčkog imena Teodor. Znači, ili Božidar, Teodoron, ili Bogdan, znači to je Teodor, može bude i Kirilo, međutim Bogdan može slavi i bogojavljenje kao svoj imendan, može i Božić, ali i svetog Teodora Tirona ili nekog od Teodora, neka pogleda tamo malo u ovome u kalendaru, naće nekog od divnih Teodora, ima sveti Teodor Stratilat, ima više Teodor Vršački, ima i mnogo Teodora, neka nekoga od Teodora uzme sebi za zaštitnika i neka dan taj slavi kao svoga zaštitnika. U ostalom, ima divno ime Bogdan, Bog ga je dao.
Šta znači izraz upokojio se u Gospodu, pita slušateljka, kako se neko upokoji u Gospodu? Pita.
Ne valja ako se neko ne upokoji u Gospodu. Upokojiti se znači usnuti, umrijeti, a ako se upokojimo u Gospodu, znači da nas je Gospod tamo primio kada pređemo onu crtu prema smrti. Pokoj čovjek nađe u Gospodu, u stvari to i jeste svrha ovog zemaljskog života, a ona vrata od smrti, kaže, grobovi su vječne žizni dveri, kroz njih mora svak smrtni da prođe, blago tome ko u čistoj vjeri iz ovoga u nov život pođe. To je jedan lijep epitaf na jednom grobu sam pročitao u svoje vrijeme. Dakle, to je nešto što kad se upokojimo u Gospodu, znači našli smo mir u Gospodu, naravno to su samo riječ o onima koji su umrli, znači onima koji su živjeli hrišćanski, živjeli časno i upokojio se u Gospodu. Naravno, mi kad pišemo na nekoj osmrtnici za neko da se upokojio u Gospodu, mi pišemo sa vjerom i nadom da je taj koji se upokojio se je i zaradio i zaslužio carstvo nebesko i molimo se za njega, i naravno i zato mu i pjevamo vječna je pamet, ali pjevamo i tako sa svetima u pokoj, Hriste dušu sluge tvoga i tako dalje. Dakle, upokojiti se u Gospodu u stvari je jedini pravi pokoj.
Ko je i zašto izbacio 700.000 Jasenovih novomučenika iz kalendara Srpske pravoslavne crkve?
Nije izbacio, ja mislim da nikad nije ni pisalo 700.000, nego mislim da malo sam zatečen tim pitanjem, trebalo bi malo pogledati. Jasenovačke žrtve su, mislim da samo stoji Jasenovačke žrtve, ali nikada, mislim, nije pisalo 700.000 u kalendaru. U ostalom, kad je bila kanonizacija, riječ je bilo samo o Jasenovačkim žrtvama, a niko nije precizno stavio, Bog zna ili je bilo 700.000 ili 800.000 ili je bilo 900.000, sigurno nije 35.000, kako bi rekao Franjo Tuđman. Tako da niko nije izbacio sigurno, i to je nekakva dezinformacija. Sigurno je, sa najvećim poštovanjem i ljubavlju govorimo o Jasenovačkim žrtvama, i ja volim da kažem, pogotovo što sam u jednom gradu sveštenik gdje ima mnogo rimokatolika koji znaju malo da iskrivljuju istoriju, pa vrlo često kažem kako teško narodima koji nemaju svoje zastupnike na nebu, koji nemaju svetitelje, a eto ti neki tamo moji komšije nemaju ni jednog zastupnika na nebu jer nemaju ni jednog sveca. Narod koji nema sveca ne postoji. Ne postoji na karti nebeskoj. Pa jednom prilikom sam im tamo malo rekao, vi ste nam pomogli da imamo Jasenovac, imamo bar milion zastupnika na nebu, pored ostalih kanonizovanih svetitelja. Tako da u stvari, naravno to sam malo temperamentno istupio, ali to je, takav sam. A sam rekao cijelu istinu. Istina je da je Jasenovac najveći srpski grad, istina je da je Jasenovac legitimacija srpskog naroda, ali i onih koji su Jasenovac napravili. i zašto smo mi ponosni kao narod, jer imamo divne svetitelje, istina i narod, koga uporno pokušavaju da unište, narod koji smeta, i zato je strašna stvar sada što mi sami sebe uništavamo. Pa evo, prvo u Crnoj Gori se briše srpsko ime, srpski jezik, i na to pristaje odreda. A da ne kažemo ovo o bijeloj kugi i abortusima i o svemu drugome, ali to odustajanje, taj strah da se kaže da si Srbin, njegov pjeva negdje, kaže, srpskoj kapi svud ime pogibe. Evo ovdje već u Crnoj Gori, kad govorimo i o fizičkim kapama, ne može se više naći kapa sa 4 slova, a to je prava crnogorska kapa, jedina prava i najsrpskija srpska kapa je u stvari ona kapa sa 5 crta na crvenom polju, to je 5 vjekova robovanja, to je njegov smislio tu kapu, i tamo stoji fino krst i 4 slova koja označavaju identitet. E sad su stavili nešto drugo, nešto što malo zbunjuje, ali šta da mu radimo, to nije naš problem, brzo će to proći. Međutim, Jasenovac je zaista u srcu svakog normalnog Srbina. Za informaciju, i to našem slušalcu i drugima, imamo u Jerusalimu divnog jednog jeromonaha koji tera doktorira upravo sad, on je u Yad Vashem, to je memorialni centar jevrejski, on je stipendista njihov, klirik naše mitropolije, treba uskoro da doktorira upravo na jasenovačkim žrtvama. Pronašao je mnogo, mnogo više podataka nego što je iko do sada pronašao, jer taj memorialni centar jevrejski, naravno, koji brine o jevrejskim žrtvama, vrlo, vrlo je se uključio, zahvaljujući tom našem ocu Jovanu Ćulibrku, uključio i u identifikovanje srpskih žrtava, jer imali smo zajedničku sudbinu i u Jasenovcu i u Auschwitzu i gdje sve nismo, ali memorialni centar Yad Vashem, koji je moćan centar, bio sam i tamo, to je Yad Vashem, znači Yad je ruka, Vashem ime, ruka kao znak identiteta, zašto uzima otisak prsta, i Vashem ime, znači ime se ne smije zaboraviti, jer smo pod imenom zapisani pred licem Božim. Tako da u stvari važno je sačuvati imena. Zašto uporno pokušavaju da se sakriju imena i jasenovačkih i drugih žrtava? I naravno, zašto nama sad pokušavaju da uzmu srpsko ime? Hoće da nam uzmu ime, a naše da sačuvamo identitet i ruku, dakle, onaj identitet lični, a lični identitet nam je i u Hristu. I hoće da nam uzmu ime koje nas približava Hristu. Tako da u stvari jasenovački identitet je vrlo bitna stvar. I zato kaže, naravno, nikad niko neće do strašnog suda znati koliko je stvarno žrtava bilo u Jasenovcu. Što ovaj veseli Kapičić sad prepiše ovaj te razne svoje gole otoke, ne spomene zašto on i njegov drug Tito, moj drug nikad nije bio, naravno, nisu otišli da oslobode Jasenovac. Oslobodiše ovo i ono, borili se da ne bi njih, ne bi Hitler propao. Ali što nisu Jasenovaca oslobodili? Tito je bio, kažu, Hrvat. Što nije, on je očigledno podržavao ono što rade njegova hrvatska braća, pa ubijaju po Jasenovcu. Naravno, ja ne vjerujem da je bio Hrvat, ali u ovom slučaju jeste bio Hrvat. Tako da u stvari, što ne pišu malo o tome, zašto to Tito nikada nije učinio, niti veseli partizani, veliki junaci, da oslobode Jasenovac, nego je na kraju bio proboj. I sami su se oslobodili, mučenici poubijani tamo na najstrašniji način, a partizani od silne svoje hrabrosti i junaštva ne oslobodiše Jasenovac. A mogli su. Znači, sarađivali su. Na kraju postoje tamo nekakve, postoje dokumenta i nekakvi dogovori između Moše, Pijade, Tita i oni Artuković i one kompanije. I ima o tome dokumentacija. Jednog dana, kad progovore nebo i zemlja, istorija će biti drugče, neće napisati ni Jovo Kapičić, ali ni Ševo Rastoder zaista.
S obzirom da je sveto pričešće moguće jedino u našoj pravoslavnoj vjeri i da su naši obredi i službe jedini ispravni, šta se dešava sa ostalim ljudima druge vjere ako žive normalnim životom bez velikih grijehova, a ne pričešćuju se, da li ih čeka spasenje?
To ćemo ostaviti na milost Božju, jer ja duboko vjerujem da će Bog prihvatiti svačije dobro kao dobro, jer dobro je uvijek dobro. A nama pravoslavnima je pričešće dato pravo da se spasavamo, nama je data prečica, ali isto tako je nevjerovatna obaveza, tako da u stvari mi imamo sve to pričešće na dohvat ruke, a ako se ne pričešćujemo, onda svjesno ispuštamo mogućnost da se spasemo. A na milost Božju idu svi drugi koji nisu pravoslavni, a žive časnim i čestitim životom. Na kraju ima odreda ljudi koji nisu imali priliku da čuju riječ Evanđelja, da budu pravoslavni i da prosto do njih dopre mogućnost spasenja. Naravno, milost Božja će se tu pokazati. Na kraju o tome apostol Pavle nešto i govori. Jedne za Božje nemajući zakona, a čine zakon i tako dalje. Drugim riječima, svačije dobro će Bog priznati. I svako dobro će Bog priznati. Naravno, najstrašnije će proći oni koji su bili pravoslavni i odrekli se pravoslavlje. Zato recimo ovo što rade sada ovi anatemnjaci po Crnoj Gori, što krštene ljude izvlače iz crkve i uvode ih u sektu koja se zove Kobajagi pravoslavna, to će biti grijeh koji vapi prema nebu. To će biti strašna stvar i teško onima koji to rade. Jer prokletstvo je na onima koji izvlače ljude iz vjere pravoslavne. Neka ih ostave na miru, pa neka svak brine svoju sudbinu, ali na nekoga uticati da napusti crkvu, živu crkvu, crkvu pravu, to je strašno. To je u stvari Judin posao. To je u stvari gora stvar nego što je Juda uradio. Juda izdao Hrista, ali pokušao je čak, eto, kad izdao krv pravu, naravno nije se pokajao na njegovu nesreću, nego se raskajao, ali u pokajanju je spas, govorim sada, naravno, za one koji su bili pravoslavni, mogu da se vrate, valjda će se početi vraćati, ali oni koji su van pravoslavlja, sigurno da će Bog njihova dobra djela prihvatiti i priznati, nikome se dobro neće uzeti. Utoliko prije, ako nisu imali pred sobom zakon Božji, a nešto dobro što im su u srcu nosili, su pratili. Jer Tertulijan stari jedan sveti otac kaže da je ljudska duša hrišćanka. Ako ljudska duša hrišćanka, to znači da svako može činiti dobro, pa i ne poznajući Hrista, ali ga negdje nosi duboko u srcu. Dakle, priznaće im se dobra djela.
Da li se možemo moliti za nepravoslavne naše prijatelje i da li postoji razlika između ove molitve i molitve za jeretike?
Evo ovako, negdje se desilo jednog dana, vladika Atanasije, dok je još bio jeromonah, dok je još bio profesor teološkog fakulteta, bio nekakav ekumenski susret u Zagrebu, ako se ne varam, ili Ljubljani, i ja sam učestvovao u takvim stvarima kao student, manje kao svešteno lice. Međutim, učestvujem naravno kao član neke delegacije i ovam onom, i ovo je bilo nešto tako. I kad su ih pozvali na molitvu, Atanasije im je rekao, i to je sad postala aksioma, kaže, mi možemo da se molimo za vas, ali ne možemo sa vama. Dakle, možemo se moliti i za jeretike, i za nepravoslavne, i za nekrštene, možemo se moliti, ali ne možemo se s njima moliti, na njihov način. Dakle, ako pravoslavni sveštenik, ja znam da neko mene prozvao, nedavno bio, mene, godinu, dvije, tri, ne znam pravo kažem, ono kad je bilo oko Asizija, ovam onamo, i onda biskup Kotorski je predložio bio da se i u Kotoru nešto slično uradi, ja sam odmah rekao, ja ću doći na tu vašu molitvu i možete me pozdraviti kao dragog gosta, ja se s vama moliti neću, bit ću učtiv, nemojte da očekujete da ću bilo na koji način učestvovati, ja ću prisustvovati. Vi kad dođete kod nas, bit ćete pozdravljeni kao dragi gosti, nećemo se moliti zajedno, jer mi možemo se molimo za vas, ali ne možemo sa vama, bit ćete nam dragi gosti, pozdravit ćemo vas i to neka budu prvi naši neki koraci, i da se ne lažemo, da se ne pretvaramo, da bude čist račun. Tako da po tim uslovima smo naravno i mi otišli tamo i oni su došli kod nas, ma koliko da su oni to zamišljali malo drugačije.
Slušala te zamoli oče da kažete nešto o zilotima i njihovom učenju.
Ne postoji zilotsko učenje, naravno ako govorimo o pravim zilotima. Ziloti su u crkvi bili uvijek oni koji malo strožije pristupaju svemu i zakonu i strožiji su prema sebi. Dakle, pravi zilot je onaj koji je prvo strog prema sebi. Znači, za našeg divnog, sad pokojnog patrijarha Pavla bi se mogli reći da je baš bio pravi zilot. Bio je strog prema sebi prije svega, mnogo blaži je bio prema drugima, ali je bio principijelan. Dakle, on bi bio najčistiji primjer pravoga zilota. Strog prema sebi i pravičan prema drugima. Ali, naravno, postoje kvazi ziloti. Postoje oni koji misle da su ziloti i zato možda eventualno može se odgovoriti na to ko bi njihovo učenje. Nemaju učenje, naravno. Ali imaju iskrivljenu percepciju, imaju iskrivljen odnos prema onome što se zove strogost u crkvi. I naravno, oni su vrlo radikalni. Ima recimo jedan manastir u Svetoj Gori, Esfigmen, u kome ima naravno vrlo ekstremnih monaha koji ne priznaju Carigradskog patrijarha, koji ne priznaju ovo, koji ne priznaju ono. Najlakše je ne priznavati. Najlakše je sve oko sebe kritikovati, a u stvari, znate, što kaže, narod bi rekao, lako je kvocati, nego treba i jaja nositi. Znači, treba nešto raditi. A oni samo kvocaju. Tako da, u stvari, ovi sadašnji ziloti što prigovaraju svakome. Ja mislim da ovo pitanje ima veze sa onim srbijanskim zilotima, sad ovo nešto oko bogosluženja i ovo ono. Ma nikakvo oni učenje nemaju. Nego su samo sledovatelji nekakvih kvazi pravila, našli tamo negdje nešto da se ovo ovako ili onako radi i svakom prigovaraju. Znate, to je, što kaže, besposlen pop Jariće krštava. To bi bilo to. Tako da ti takozvani ziloti, u stvari, imaju neki lični problem. Dobro, ja sam sad malo otišao u psihologiziranje. Međutim, oni imaju lični problem, jer oni uporno pronalaze nekakvu krivicu u ovome ili onome. Ama treba pomoći, brate. Treba učiniti nešto dobro, a ne samo kritikovati oko sebe. Tako da, u stvari, da se vratim na pozitivni pojam zilota. Znači, samo je pitanje strogosti. Uvijek u crkvi bile oni koji su imali tako popustljivi stav, to je ekonomija i zilotska struja. Naravno, obije su pozitivne. Nekad treba malo popustiti, nekad treba biti malo strožiji. Ali kažem, pravi primjer je, evo, sad naš sveti deda patrijarh Pavle, koji je bio najstroži prema sebi, a pravičan prema drugima. Dakle, treba biti pravičan prema drugima, a strog prema sebi, i onda, čak smo i mi, onda u tom slučaju imamo šanse da budemo ziloti, ali naravno u najpozitivnijem smislu riječi. A ono sve drugo, to su iskrivljivanja tih nekih strogosti, drže se nekih kvazi pravila, odnosno prava pravila, i se izokreću na nešto što nije tako. Tako da, u stvari, samo se pravi smutnja u crkvi. Na kraju krajeva, već je mnogo zla se desilo sad oko tih, kad su započeli ovu priču o bogosluženjima. Čak u Arhijerskom saboru se desilo da je došlo do nesuglasica, a da ne govorim koliko zbunjuju i smućuju narod. Tako da ti ziloti samo prave štetu.
Prije nego što pređemo na sljedeće pitanje, ja predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu za vas, uvaženi slušaoci. Poziv da pitanja protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više glave, Andio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ljubci daše snagu da komade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko ta srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će teti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti, u grudma će mojim živjeti. Miso tvoja, tvoja želja, ja ću vodit braću moju putem ovog svetitelja. Okaljat nam obraz neće, nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke čeda.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, a brojevi telefona našeg radija na kojemu možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050 041 233 182. Oče, evo pitanja slušalca iz Podgorice, odakle dolaze sanjivost i hladnoća, misli koje gase toplinu u duši i usrdnost prema Bogu?
Dolaze od đavola, naravno, ali zato to je već oprobani način, već je to viđeno. Dakle, od đavola dolazi, branimo se naravno na najjednostavniji način, molitvom koja čak ne mora da bude topla. Jer ako već je zahladila, to ne znači da treba prestati sa molitvom, a Bog će vidjeti i osjetiti trud. Prosto ustima. Govoriti molitvu, govoriti, a usrdnost će doći i toplina će doći. Ne treba prestati sa molitvom.
Pitanje slušalca sa Cetinja, kako zadržati blagodat ako smo mi grešni? U čemu se sastoji savršenstvo hrišćanskog života? Da li se može biti bezgrešan?
Bezgrešan se ne može biti, definitivno. Bezgrešan je samo Bog. I naravno može se postići maksimalna mjera odsustva grijeha. Znači, mi čak ne možemo postići ni taj stepen nemoći griješiti posle novom pekare. Znači, jednostavno, mi ne možemo da ne griješimo. Dakle, ne možemo postati bezgrešni. Kažu samo da je papa nepogrešiv. Naravno, i sad bi oni da se mali zvuku iz toga. Naravno, čovjek treba da se bori, treba da se bori i da se da zadrži blagodat, a blagodat i pored toga što smo grešni može se održati molitvom, usrednom molitvom i stalnim pokajanjem, jer griješimo, treba se kajemo i stalno da održavamo svoju vezu ljubavi sa Hristom. Jer kroz ljubav Hristovu blagodat djeluje i u ljubavi Hristovoj ona se održava. Tako da u stvari ta ljubav prema Bogu zadržava blagodat i čim ta ljubav ohladni naravno i blagodat. Ali ponekad blagodat se povuče iako naša ljubav ne prestane. To prosto Bog malo ponekad iskušava čovjeka da vidi koliko će revnovati kad ga malo ti trenuci bogostavljenosti. Naravno, Bog nikad ne ostavlja čovjeka, ali osjećaj bogostavljenosti prosto kao kad dijete, to Bog pusti, kao dijete kad uči da hoda, da bi prohodalo, pusti ga malo samo, da stekne, da se malo uplaši, da je ostalo samo. Eto, to je to. Dakle, ali roditelj uvijek bdije da to dijete ne padne. Znači, Bog stalno misli na nas i raduje se svakom našem uspjehu. Tako da, blagodat će se zadržati, iako smo grešni. Ali ljubav ne smije u nama da ohladni.
Slušalac iz Podgorice kaže da ima krizu identiteta, kaže da je iz plemena Drekalovića i pita kako objašnjavate to da su svi Drekalovići i Bratonožići do prije samo 300 godina bili rimokatolici, o čemu svjedoče Marko Miljanov, Sima Sarajlija, Vladimir Ćorović i svi drugi istoričari. Drekalovića je u pravoslavlje preveo Vladika Rufim, kaže da ima krizu identiteta jer kako onda se osjeća Srbinom, a preci su bili u rimokatoličkoj vjeri preko 1000 godina.
Oni su bili rimokatolici, ali su bili Srbi. Nisu mogli biti 1000 godina rimokatolici, jer do 1054. rimokatolicizma nije bilo. Dakle, rimokatolicizam je nastao šizmom 1054. A ovi krajevi su bili naravno pod Ohridskom arhijepiskopijom i tako da tu u stvari ima naravno izvora o pokatoličavanju, odnosno porimljavanju i ovih krajeva. Na kraju krajeva, kad je u pitanju identitet, u ovim krajevima su živjeli Srbi bez sumnje. Evo recimo da se vratimo tih nekih 1000 godina unazad. 1089. se vaspostavlja nadbiskupija Barska i isti papa, taj koji je insistirao na rimokatolicizmu, daje, osniva Barsku nadbiskupiju i postavlja nadbiskupa Barskoga da je primas cijele Srbije, primas srpski. Na ovom području su živjeli samo Srbi. Pa na kraju krajeva, neka su preci i bili rimokatolici, ali su bili Srbi. Dakle, pitanje identiteta ovdje nije problem nacionalno. Ja znam ovdje da ljude koji su u Primorju pokatoličavani, da su se vijekovima osjećali Srbima, rimokatolicima. Dakle, postoji ona pjesma Srbin, Srbima na časti, zahvaljujem, koju njegov piše u Kotoru, u Palati Lombardića, tamo ga dočekao Srbin pravoslavni, kad je krenuo da ga hirotonišu u 1833. kada je krenuo za Rusiju, ali su došli braća Ivanović, koji su bili pokatoličeni Srbi, i oni su ga dočekali isto tako srpski. Dakle, identitet nacionalni u ovom slučaju nije bio problem. Naravno, postojao je naravno taj vjerski identitet, ali najvažnija stvar u ovom slučaju je Dakle, neka se ne boji Drekalović, Srbi su mu bili svi preci, da li su bili rimokatolici, da li su bili pravoslavni, sve jedno, u ovom slučaju kad je pitanje nacionalni moment. Međutim, mnogo važniji njegov identitet ovog momenta, ne treba da ima krizu identiteta, nek se ne boji, svi njegovi preci su bili Srbi, kažem, da li su bili, ovi su zadnjih 300 godina pravoslavni, ali možda imao prekid neki eventualno komunistički gdje je bilo nekrštenih u kući, to je mnogo veći bio problem, mnogo veći problem bio prekida nego da li neko bio rimokatolik. Međutim, najvažnija stvar je ako sad naš slušalac ima, nema drugi problem identitetski, ako ovog momenta on načisto stoji sa svojim krštenjem, da li je njegov identitet u Hristu u redu. Ako je on dobar pravoslavni hrišćanin danas, nek se ne boji za svoj identitet, uvijek će sebe naći u Hristu, a to je najvažnije. A što se tiče nacionalnog identiteta, njegov identitet je uvijek bio srpski. Dakle, mogli su njegovi preci biti rimokatolici, ali su bili Srbi, jer o tome svjedoči čak i rimski papa 1089. kada osniva nadbiskupiju Barsku, a vladar ovih krajeva njega nazivaju arhontom Srba, a riječ je o vremenu od prije 1000 godina. Tako da to nije problem.
Evo pitanja slušaoca iz Tivta, kaže da je dobio informaciju da su juče u Tivtu Raspop Miraš Dedejić i njegova grupica osnovali neku grupu građana zvanu Crkvena opština, pa pita da li znate nešto o tome. On kaže znamo da su većina njih ili u mješovitom braku ili druge vjeroispovijesti, ne pravoslavni.
Čuo sam nešto, naravno to je na mom području, ja sam tamo arhijerejski namjesnik. Znam, nešto su tamo brljali kao što su brljali u Kotoru. Međutim, to je sada, naravno, očigledno su dobili od nekoga pare. Ja imam utisak da to vrlo forsiraju rimokatolici, jer u stvari ovo, dobro to slušalac primjećuje, da su uglavnom ti ljudi iz mješovitih brakova. Imam utisak da su sve žene rimokatolikinje dobile instrukciju da svoje muževe za početak prvo po Crnogorče, a onda poslije naravno da igrimo katoliče. Jer najvažnije je odvojiti ih od crkve, odvojiti ih od izvora. A onda poslije će oni lako s njihovim identitetom. Prvo će biti sa Crnogorci, pa će onda biti Montenegrini, pa će onda biti šta god treba i na kraju će biti Hrvati, kao i ovi. Na kraju treba ti bokeški Hrvati veseli su dokoliko juče svi bili Srbi pravoslavni, pa onda Srbi rimokatolici, pa su sad Hrvati. Tako da su to hibridni, isfabrikovani Hrvati, Hrvati po potrebi. Tako da u stvari krajni cilj jedne od grupa rimokatoličkih je u tome da insistira na takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Na kraju ja sam pohvatao konci u Kotoru, definitivno sad znam da je Branko Zbutega pokojni, dom Branko Zbutega, napravio program, zato je dao jednu kuću da se tamo napravi kobajagi nekakva crkva u Kotoru, jer je svrha bila da se srpski identitet ruši. On je znao da je njegova majka Srpkinja. I on to čak nije ni krio. Kad njegova majka Srpkinja umrla, nije doveo Miraša Dedejića da je baje nad otrom, nego je došao otac Justin iz Savine i opojao njegovu majku. Dakle, kad njegova majka u pitanju bila, on nije pustio ove Miraše kompanije da mu mlate i baju kadionicom nad majkom, jer on je znao njen identitet i on je ispoštovao svoju majku. Ali on je radio po programu i rade po programu da se naruši identitet drugih, ako već ne mogu da ih pokatoliče, jer on nije uspio, Branko Zbutega nije uspio rođenu majku da pokatoliči. Ona je do kraja života ostala pravoslavna. I Srpkinja. I on nije mogao ništa, ali na kraju zato ispoštovao i doveo je srpskog pravoslavnog arhimandrita da je opoje, poslije su je tamo sahranili na katoličkom groblju, to je nešto drugo, ali je opojana po pravoslavnom obredu u kući. Međutim, ovo je sada pitanje da se u Tivtu napravi jer tamo je ekspanzija sada jedna pozitivna. Imamo divnu crkvu Svetog Save, imamo dva sveštenika, imamo vrlo mnogo omladine koja dolazi, crkva je uvijek puna, pričešćuje se vrlo mnogo naroda, tako da od Tivta, koji je recimo, kad sam ja došao prije 40 godina, bio dominantno rimokatolički, on je sada dominantno pravoslavni. I naravno da rimokatolicima tamo smeta što pravoslavlje napreduje, što na Badnje veče, na Savindan, na Božić, pa Litija recimo kad krene sa moštima 10. maja, sa moštima prevračkih mučenika, kad krene, pa to su nepregledne, nepregledan broj ljudi koji potpuno u istoj misli i istoj vjeri. Naravno to smeta. Treba se samo sjetiti kada je prva Litija išla sa moštima prevlačkim, kako je bjesnovao Branko Zbuteg i ne samo on. Kako su bjesnovali, jer za Boga, ko se to usudio da kaže da su Kaluđari potrovani, da su i rimokatolici potrovali i da te mošti mirišu, da one mirotoče. Počeo on tamo sa onom nekakvom Mijovićkom iz Milkom, ne, Milkom Tadić iz Monitora, a letali su tamo, to je bio intervju ogroman i toliko otrovi na jednom mjestu, ja nisam u životu vidio, svašta čega sam se nagledao i naslušao, ali toliko otrovi koliko je tada palo. A u stvari što je smetalo? Dvije stvari su se toga dana vidjele. Da postoje mošti svetitelja koje su potrovali rimokatolici. Mi nismo mahali pred nosom nikome, samo smo uradili ono što od nas Bog traži. Projavljene su mošti poslije 500 godina. Počela je mirotoči i bi treba o tome da čutimo, jel? Nećemo da čutimo. Nego smo ih iznijeli, mitropolitova dužnost je bila da uradi ono, i moja, i svih nas, to je prije svega omladina, Bratstvo pravoslavne omladine je dalo ideju da se ide sa moštima kroz Tivat i da se one pronesu kroz grad, i da se donesu u crkvu Svetog Save, da posvjedoče o tome što znači svetost. E sad, naravno, ja znam koju izjavu je dao jedan od tih koji je veliki sad ovako propagator, vidim ga uvijek pored Miraša i u Tivtu živi, kako izjavu tog dana dao recimo za Slobodnu Evropu. To pas maslom ne bi polizao šta je govorio protiv mitropolita i protiv svih nas, međutim, to je njegov problem. E, on je sada jedan od tih koji će tamo u Tivtu da stvara crnogorsku ovu sektašku crkvu. Jer on je već i ranijih godina tražio i bunio se što gradonačelnik Tivta ne poziva na prijeme kao vesela gradonačelnica Kotora, što poziva onoga nepopa. Jer neko ko je raspop, on je bio pop, pa je sad raspop. Ali onaj koji nikad nije bio pop, on je nepop. Tako da taj Bojović niti je pop, jer ga zove nepop, niti ikad može postati, zato što je sad ušao, pošto samim tim što je ušao, recimo da je diplomirani teolog kao što nije, on može se namaskira, da obuče ne znam koju mantiju i da stavi 9 kamilavki i pogotovo neke krstače ogromne nose, svi tamo. Međutim, oni to sve mogu da rade, ali nikad neće tamo biti crkve, jer crkva zna se šta je crkva i kako crkva živi i kako se stvaraju crkvene zajednice u određenim mjestima gdje crkve nema, u Tivtu crkve ima i ne vidim zašto bi neko osnivao neku crkvu. Ali to društvo koje se našlo tamo, naša crkva s njima ne gubi ništa, a Boga mi ni rimokatolici s njima neće ništa dobiti. Ima nešto, pa time večeras i završimo ovu emisiju. Desilo se negdje tamo poslije Drugog svjetskog rata, desilo se u čuveni pop Milo Božović je došao u jedno selo u Grblju, da ne kažem ime toga čovjeka, pokojnije, ali popa Mila mora. I ovaj mu kaže, ja sam sad ušao u partiju, evo račem ključ od crkve, ja sam sa crkvom raščistio. A on njemu, moj crni Nikola, s tobom, crkva nije izgubila, a ni partija dobila. Tako i sa ovima u Tivtu. Ta družina njih je davno crkva štetovala. Niko tu ne gubi, a Boga mi ne dobije. Tako da ta družina sad, oni mogu da se organizuju, imaće članske karte, jer kao što u Kotoru imaju članske karte, njima je najvažnije pokupe neku članarinu, da tako sjednu negdje, da kako bi oni sad rekli ovim novim jezikom, da sjedu i da iđe duš togod. Tako u stvari ta družina koja ne zaslužuje nikakvu pažnju, ali činjenica je da oni pokušavaju što se organizuju, moraju svojim gazdama da podnesu račune.
Hoće, ako se slažete da odgovorite na još
da, 20 odgovorim, nego ja sam pretpostavio da nema više pitanja.
Evo, slušalac pita šta znači riječ hadži, da li je turskog porijekla?
Istočnog porijekla, nije turskog, ali mislim da je arapskog. Međutim, hadži je u ovom slučaju, znači onaj koji je posjetio etimologiju, ne znam, ali mogu za neku drugu prigodu da pribavim. Međutim, i mi koristimo taj izraz, dakle onaj koji je bio na svetim mjestima, za nas pravoslavne, onaj koji je bio na Hristovom grobu i na liturgiji, naravno na svim drugim svetim mjestima, bio na rijeci Jordanu, bio na Sinaju i koji je bio na dan, na Vaskrs, tamo kada se pojave sveti oganj, on je hadžija, dakle, ali evo i mi smo dobili nekakve potvrde, smo hadži, iako nismo bili u to vrijeme, ali smo obišli, što bi rekao naš vodič, mnogo sveta mjesta. Bili smo na svim svetim mjestima, i služili liturgiju od Sinajske gore pa do groba gospodnjeg i mjesta do Golgoti groba gospodnjeg. Tako da u stvari i ja sam hadžija.
Slušateljka pita šta da radi sa brojanicom od 100 kuglica koju je dobila od oca Lazara. Brojanica se pokidala, pa...
Neka okrpi.
Slušateljka iz Danilovgrada kaže da je u porodici imala iznenadnu smrt. Pokojnik joj se stalno javlja u snu i kaže ja sam živ.
Pa živ je. Živ je sigurno. Živ je u Carstvu nebeskom. Mora da ona mnogo tuguje. Jer ako tuguje... onda ponekad svojom tugom i suzom uznemiravamo pokojnike i ako kaže da je živ, samo joj kaže istinu, živi. Živi, ali ne, ako ona misli da on negdje živ ovdje na zemlji, onda to ona naravno ga ne razumije najbolje. Živ je u Gospodu, živ je u Carstvu nebeskom.
Ista slušateljka kaže da je izašla iz manastira pa pita da li odmah da traži duhovnika ili da sačeka.
Nego odmah traži duhovnika jer će napasti silne iskušenja.
Slušateljka iz Herceg Novog zamolila da kažete nešto o kompleksu niže vrijednosti kod mladih.
Kompleks niže vrijednosti ulazi ovako baš onako direktno u psihološka pitanja, ali eto ja o tome ponešto znam. Pa ću odgovoriti i na to, ali naravno to jedino ima smisla kao nešto što ima veze sa duhovnim, naravno. Kompleks niže vrijednosti se stiče na vrlo različite načine. Neko, prosto, najčešće bezrazložno, prosto poče čovjek o sebi da misli nehrišćanski, loše o sebi. O sebi misliti loše, odnosno ne misliti visoko o sebi, je velika hrišćanska vrlina. Dakle, između kompleksa niže vrijednosti i onoga nišći duhom je nebo i zemlja. Dakle, kompleks niže vrijednosti prosto dođe kao jedna, to je uglavnom stečeno nečim. Nekada je to posljedica uticaja sa strane, neko podcjenjuje nekoga, u djetinjstvu se desi nešto, milion jedan razlog ima za tako nešto, međutim vrlo, vrlo dobro se i efikasno to liječi time što čovjek to pretvori u to da o sebi misli loše, ne u smislu da je najgori na svijetu, nego da je grešan kao što i jeste, a da može da bude veliki u Hristu Isusu kojemu moć daje. Dakle, sve se može. Bog ne daje ni komplekse zato da bi od njih mi poginuli, nego da iz njih izvučemo nešto što može da bude na korist. Dakle, iz kompleksa niže vrijednosti čovjek može, ako je pametan, i ako posluša Hrista, i ako da Hristu šansu, ako Hristu da priliku, da se od kompleksa niže vrijednosti stvori vrlo veliki kvalitet, da u stvari bude veliki u Hristu, jer onaj koji je niši duhom, koji o sebi misli da nije naročito dobar, koji da nije da nije naročito kvalitetan, to može da se okrene na veliko dobro, jer kvalitet se stvara samo onim koji može kvalitet da da, a to je jedino Bog, a Bog će ono što je loše u čovjeku pretvoriti u dobro. Dakle, taj kompleks niže vrijednosti može se okrenuti u hrišćansku vrlinu, a ta hrišćanska vrlina bi bila da u stvari čovjek postane nišći duhom, da o sebi ne misli visoko, a blaženi su nišći duhom, jer će se jer će Boga vidjeti. Dakle, sve ono što čovjek ne vidi, sve što ne vidi običnim očima, može to kroz unižavanje, ne unižavanje i ponižavanje, nego o smještanju sebe tamo gdje je realno njegovo mjesto. A to se može kroz kompleks, odnosno da se kompleks niže vrijednosti pretvori u kvalitet. A može se to Hristom. Tako da u stvari postane se nišći duhom, ako je nišći duhom, Boga će vidjeti.
Ko bira patrijarha od vladika koji su predloženi, pita slušalac?
Sve vladike biraju patrijarha. Sve vladike biraju patrijarha kod nas. Svi episkopi i vikarni episkopi. Patrijarha biraju svi episkopi, ali ne može svako biran, da bude biran. Može da bude biran onaj koji ima 5 godina episkopske službe, ali eparhijske. Znači, nije dovoljno da bude neko 5 godina episkop, ako je vikarni episkop ili ako je u nekoj misiji. Dakle, ili recimo, ako je penzionisan zbog bolesti, kao što je vladika Atanasije, on ne može da bude biran. On ima 5 godina episkopske službe, ali samo zato što je zbog bolesti penzionisan, on ne može da bude biran. Dakle, svaki episkop koji ima 5 godina episkopske službe, eparhijske, može bude biran za patrijarha. Znači, biraju svi episkopi, ali ne mogu svi biti birani i nisu već kandidati izabrani. Kandidati će biti tek izabrani kad bude počeo sabor.
Kakav stav imate po pitanju Svjetskog savjeta crkava? Da li će Srpska pravoslavna crkva izaći iz njega slijedeći primjer Ruske i Bugarske pravoslavne crkve?
Nemam baš neko sjajno mišljenje o Svjetskom savjetu crkava. Nekada je to bilo u vrijeme komunizma relativno dobro i relativno korisno. Jer su se neka prava mogla ostvariti, ono što je pod komunizmom bilo, što pod komunizmom bilo nemoguće ostvariti. Međutim, sad se to malo izmetnulo na nešto potpuno deveto i koliko ja znam, Srpska crkva praktično više i nije u Svjetskom savjetu crkava, s obzirom da su ti kontakti vrlo oslabili pitanje samo formalnog istupanja, tako da čim je to uradila velika ruska crkva, nema razloga da to mi uradimo. Recimo da sad ovog momenta nisam baš sasvim u toku događanja, ali znam u svoje vrijeme da je bilo vrlo diskutabilno da li ćemo ostati ili nećemo. Naš patrijarh German je bio čak u svoje vrijeme jedan od predsjednika, jedan od 6 predsjednika Svjetskog savjeta crkava, dokle je to imalo neke svrhe i smisla i ta vrsta nekakva ekumenizma imala ta smisla. Međutim, mnoge stvari se obesmišljavaju, pa i taj sistem Svjetskog savjeta crkava.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.